Mootummaan rakkoo nageenyaa godinaalee lixaaf kibba Oromiyaa jiruuf deebiigaa kennuu dhabuun jiraattota naannoorra miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa Dr. Digirii giddugala qorannoo nagaaf dhimma nageenyaa akka ta'an Kumaa Baqqala. Mootummaan rakkoo mudatee jiru kanaaf hatattamaan falan barbaadu taanaan biyya rakkoo keessa buusaa jedhan. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Salamoon Mabras nageenyaa kabachiisuuttis dabalatee rakkoo jiru furmaata siyaasaa faluun barbaachisaa ta'uu himan Galmoo Daawwitu gabaase.
Waldhabdeen waboo fi mootummaa jidduu jiru ammas itti jira. Keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti haalli kun ammas jiraattota rakkoo garaagaraa saaxilaatti jira. Kun waggaaf adeemaa jiru yoo ta'u mootummaan nagaa kabachiisuuf yoo socho'u warri hidhate ammoo tarkaanfii furannee maqaa jedhuun jiraattonni jidduutti miidhamu gabaasa keenya kanaan duraa keessatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanarratti ogeessota dhimma nageenyaa akkasumas kan siyaasaa gaafannee jirra. Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktireetii waggaa 4ffaati.
Dirshaa shumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanne yoo ilaalle sekiyuuritii kiraayisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaagaamni garaagaraa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laatu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaa biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaan erga jijjiiramni kun dhufee asiisi wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaagaraa qaba. Nageenyaaf tasgabbii bira mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaagaraa yeroo qisaasessitu jira. Kun immoo deemee maal godhee fedhii garaagaraa biyyattii kana keessa jiru fedhoota waldhiisan hundumaa walitti araarsuu gara giddugaleessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetan hedduun hin jiru. Egaa kun maal godhee sekiyuuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal dhaqaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin guutamni jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamneedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamneetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Egaa nageenyi hin jiru yoo ta'e, guddinni hin jiru, misoomni hin jiru, walii galteen hin jiru, oomti tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf mootummaan waldiddaa siyaasaa akkasumas immoo fedhiilee garaa garaa Oromoo keessas haa ta'u, saboota biroo waliin haa ta'u, kana araarsee giddu galeessatti fiduu dadhabuunsa tarkaanfiileen akkasii kun jabaatanii akka itti fufan taasisee jira. Egaa kun kallattii lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaatiin gaagama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaagaraa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baataa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kana wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfiilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tooftaa itti mootummaan adeemuu fi tarkaanfiilee inni fudhachaa jiru kun uummata illee dabalatee murtii guddaa uumaa uummanni waan hundumtuu mariitiin akka dhumu kan inni barbaadu. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kun rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuu hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessaa fedhii magaraa garaatu yoo jira mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun haarzer egzaasirbeet akka godhu kan godhan hilliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu kana kan furu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummata mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dandeenye jedhee gaafateen ture. Yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafan natti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriitii isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandii irratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaagaraatiin argaa jirra. Kun dhuguma mootummaan kun laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafuu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kun dhugaatiin hojjetamuu qabu turan. Kanaaf humni didee bosonatti hafe sun shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibba Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Marii Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkummaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessatti warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee. Qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmuun kun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatama amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo qaamniwwan sun ammam qophaa'anii karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu marii yookaan yaada araaraa dhiyaate saniitti ammam qophaa'anii karaan biraatis. Warri dura ammam qophaa'anii proosesiisan amananii itti deeman jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu irra caalaa haasa'an mariidhaan rakkoo hiikachuu danda'u xiqqoo wanni abdii qabu waan uumameef karaa saniin odoo yaallame ammallee jechuu kooti siyaasa keessatti tiraaksiin poolitiks nutti jira murteessadha. Walamanuun murteessadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi. Inni sun fudhamuu qaba.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallagga gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun. Gargarii wanna walitti dhufuu danda'u wanna wal simatu miti jechuu hin dandeenyu garuu kam furmaata ta'uuf kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka ilaalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokkoon tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas rakkoowwan siyaasaa kan mootummaadha fi kan naannoo qaamawwan adda addaa waliin illee kan jiru isa bira darbee illee kan. Oromoottis ta'ee biyya guutuutti rakkoo sa'aati jiru waan boruuf jedhamu miti hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi odoon tuffatamin jechuudha. Darbamu odoo baate har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kanaafananii kun dhimma olaantummaa seeraati kunneen dhimma nageenyaati dhimma siyaasaa jedhamee rakkisaa addaan fo'uun waa baay'ee waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture Obbo Kumaatu jalqabe.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sana galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kun gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni jinuunfatanii walitti adeemuu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riqee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riqee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhaloota sitti guddataa adeema. Kaayyoon riqee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriis haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galii irraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara deegumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha. Oromiyaan immoo cimtee hin dhaabbattu yoo ta'e Oromiyaas eeguu biyya kanas immoo gaarantii taatee itti fufuunshii shakkisiisaa ta'aa jechuudha. Kanaaf furmaanni waan hundumaa mariidha jedheensa mana.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'uumanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin eenyutti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaasa Galii Ameerikaa, Galmoo Daawit, Nairoobii irraa.